161 um ferðamálastofu og nýsköpun í ferðaþjónustu og á þingskjali 132 um stuðning við nýsköpun báðar frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur. Frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 317 um gæsluvarðhald og einangrunarvist fanga frá Álfeyði Einarsdóttur og á þingskjali 196 um ástæður hlerana frá ársbyrjun 2014 frá Helga Hrafni Gunnarssyni. Loks frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurna á þingskjali 224 um athugasemdir ráðuneytis við lögfræðilegar álitsgerðir og á þingskjali 113 um skuldbindingu í íslenska ríkisins um að réttilega innleitar EES-gerðir hafi forgangsáhrif í íslenskum rétti báðar frá Ólafi Ísleifssyni. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfundar á 15.